Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Sekmadienio vidudienį popiežius komentavo mišių evangelijos skaitinį, kuriame pasakojama apie prisikėlusio Jėzaus susitikimą su mokiniais prie Genezareto ežero. Popiežius paprašė gegužės mėnesį, Marijos mėnesį, ypatingai melstis už taiką Ukrainoje. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie Vilniuje vykusį pašvestųjų simpoziumą, taip pat apžvelgsime, ką apie kitus bažnyčios gyvenimo įvykius praėjusią savaitę rašė spauda ir interneto portalai. Prisikėlęs Jėzus trečią kartą pasirodo apaštalams. Susitikimas vyksta prie Galilėjos ežero. Daugiausiai dėmesio sulaukia Simonas Petras. Šį sekmadienį per mišę skaitomoje evangelijos ištraukoje aprašytą įvykį komentavo popiežius Pranciškus trumpoje katechezėje prieš vidudienio maldą. Petras sako kitiems mokiniams: einu žvejoti. Nieko keisto, nes jis juk buvo žvejys. Tiesa, jis buvo atsisakęs šio amato, nes paliko tinklus ir nusekė paskui Jėzų. Dabar Petras, nuliūdęs ir nusivylęs, siūlo kitiems grįžti prie ankstesnio gyvenimo. Ir kiti sutinka. Ir mes einame su tavimi. Tačiau, pastebė evangelistas, tą naktį jie nieko nesugavo.
Può succedere anche a noi, per stanchezza, delusione, magari per pigrizia.
Taip nutinka ir mums, sakė Pranciškus. Dėl nuovargio, nusivylimo, galbūt iš tinginystės pamirštame viešpatį ir nepaisome savo didžiųjų pasirinkimų. Pasitenkiname kažkuo kitu. Pirmenybę teikiame asmeninėms pramogoms, pamirštame maldą, rūpinamės įvairiais savo poreikiais, apleidžiame artimo meilės darbus, panyrame į savo kasdienius rūpesčius. Tačiau taip elgdamiesi nusiviliame. Kaip ir Petras, liekame su tuščiais tinklais. O kągi tuo metu daro Jėzus? Jis vėl grįžta ant to paties ežero kranto, kur pašaukė Petrą, Andriejų, Jokūbą ir Joną. Jis nepriekaištauja, bet švelniai kreipiasi į mokinius – vaikeliai. Po to jis paragina juos, kaip ir anakart, vėl drąsiai užmesti tinklus – ir šį kartą jie sugauna daug žuvų.
Fratelli e sorelle, quando nella vita abbiamo le reti vuote, non è tempo di piangersi addosso.
Broliai, seserys, kai mūsų gyvenimo tinklai tušti, nereikia nei savęs gailėti, nei pasiduoti linksmybėms, nei grįžti prie senų pramogų. Tai metas vėl viską pradėti su Jėzumi, drąsiai pradėti iš naujo. Leistis į kelionę su juo, sakė popiežius. Toliau savo trumpoje katechezėje popiežius perėjo prie sekmadienio evangelijos ištrauką užbaigiančio Jėzaus dialogo su Petru. Jėzus tris kartus užduoda Petrui klausimą: ar myli mane? Prisikėlęs viešpats šiandien ir mūsų klausia: ar myli mane? Prisikėlęs Jėzus nori, kad ir mūsų širdys prisikeltų, nes tikėjimas tai ne žinojimas, bet meilė. Ar myli mane, klausė Jėzus tavęs, kuris laikai rankose tuščius tinklus ir bijai pradėti iš naujo, tavęs, kuris neturi drąsos nerti į gyvenimą ir aptingai. Ar myli mane, klausė Jėzus. Nuo tada Petras visiems laikams nustojo žvejoti ir atsidavė tarnystei Dievui bei savo broliams ir seserims, kol galiausiai paukojo savo gyvybę čia, kur dabar esame, sakė Pranciškus Šventojo Petro aikštėje, netoli Petro nukryžiavimo vietos buvusiems žmonėms.
La Madonna ha detto prontamente sì al Signore, ci aiuti a ritrovare
lo slancio del bene. Nedvejodama tarė viešpačiui: taip, padeda mums iš naujo užsidegti noru daryti gerą.
Regina Celi Letari, alleluja.
Qui a quem meruisti portare, alleluja.
Resurrexit sicudixit, alleluja.
Sekmadienio vidudienį po kartu su į Šventojo Petro aikštę susirinkusiais piligrimais ir turistais kalbėtos velykinės Regina Celi maldos, popiežius paprašė gegužės mėnesį, kuris liaudės pamaldumo tradicijoje yra skirtas Dievo motinai Marijai, ypatingai melstis už taiką Ukrainoje. Popiežius taip pat priminė gegužės pirmąją minėtą dirbančiųjų šventę ir gegužės trečiąją minimą spaudos laisvės dieną.
Oggi inizia il mese dedicato alla Madre di Dio. Vorrei invitare tutti i fedeli e le comunità a pregare ogni giorno di maggio.
Šiandien prasideda Dievo motinai skirtas mėnuo, sakė Pranciškus. Norėčiau pakviesti visus tikinčiuosius ir bendruomenės gegužės mėnesį kasdien kalbėti rožinį už taiką.
Il pensiero va subito alla città ucraina di Mariupol, città di Maria.
Mano mintys iškart nukrypsta į Ukrainos Mariupolio miestą, Marijos miestą, kuris buvo barbariškai subombarduotas ir sugriautas. Dar kartą raginu sukurti saugius humanitarinius koridorius šio miesto plieno gamykloje įstrigusiems žmonėms. Kenčiu ir verkiu, galvodamas apie Ukrainos žmonių, ypač silpniausių, pagyvenusių žmonių ir vaikų kančias. Taip pat pasiekė kraupus pranešimai apie išvarytus ir deportuotus vaikus. Nors matome šiurpų žmoniškumo regresą, kartu su daugybe kenčiančių žmonių klausiu, ar tikrai siekiame taikos, ar norime išvengti nuolatinės karinės ir žodinės eskalacijos, ar darome viską, kas įmanoma, kad nutildytume ginklus. Prašau, nepasiduokime smurto logikai, neleiskime, kad mus įtrauktų iškreiptas ginklų sukūrys. Eikime dialogo ir taikos keliu. Melskimės, prašė popiežius.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vilniuje vyko pašvestųjų simpoziumas. Aušra Čebatoriūtė.
Balandžio 30-ąją atsiliepiant į bažnyčios raginimą leistis į sinodinį kelią, Vilniaus kunigų seminarijoje vyko pašvestųjų simpoziumas tema Vienuoli, vienuolė, ką sakai apie save. Po 3 metų pertraukos į Lietuvos vienuolijų vyresniųjų konferencijos organizuotą simpoziumą užsiregistravo per 170 dalyvių. Pašaukimų savaitės išvakarėse vykusiame pašvestųjų susitikime sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Lietuvos vyskupų konferencijos vienuolijų reikalų komisijos pirmininkas vyskupas Linas Vodopjanovas. Mokymus sakė Šventojo Benedikto vienuolyno prioras tėvas Kazimieras Milaševičius ir Dievo apvaizdos seserų kongregacijos sesuo Dominykas Lepikaitė. Po kiekvieno išminėtų mokymų dalyviai rinkosi diskusijai ir pasidalinimui grupelėse. Simpoziumas baigėsi šventosiomis mišiomis ir vakarinė malda Vilniaus kunigų seminarijos koplyčioje.
Buvom nustebę, nes tikėjomės, kad gali užsiregistruoti maždaug 100-115 vienuolių, o pasirodo, kad yra 170. Žinoma, dar nepasiekėm tų skaičių, kurie buvo anksčiau, tai buvo virš 200 dalyvių, bet vis tiek esame nustebę, kad vienuoliai ir vienuolės troško tos bendro susitikimo. Nes čia yra galimybė pamatyti ir kitų ordinų, kitų kongregacijų narius, kurios pažįstame, su kuriais susitinkame, bet tokiame skaičiuje tai niekur nematom.
Sakė mažesniųjų brolių konventualų ordino vienuolis, kunigas Piotrys Trocin. Visgi pasak jo, pašvestųjų simpoziume vyrauja ne tik vienuolijų pavadinimų ir abitų atspalvių, bet taip pat ir skirtingų nuomonių įvairovė.
Čia yra labai gražus dalykas ir toks sustiprinantis, nes reikia žinoti, kas aš esu kaip vienuolis, tokio ordino, tokios kongregacijos ir galiu pažiūrėti, kuo skiriusi nuo kitų ir vis tiek esame viena. Vis tiek esame ta vienybė, nes matome, kad kiekvienas turi savo kažkokį darbą, turi savo kažkokį uždavinį bažnyčios laukę.
Lietuvos moterų vienuolyjų, aukštesniųjų vyresniųjų konferencijos pirmininkė, nukryžiuotojo Kristaus seserų kongregacijos sesuo Gintautė Giedrimaitė pažymėjo, kad bažnyčia kviečia į sinodiškumą, bendrystę ir didesnį įsitraukimą. Tad pašvestųjų simpoziumas buvo puiki proga susitikti.
Ne vienus metus, kiek aš asmeniškai girdžiu, tai jau nežinau, gal antrą, trečią dešimtmetį yra kalbama apie vienuolinio pašvestojo gyvenimo krizę. Dejuojame, kad labai daug išeina pašvestųjų, kad yra pavargę, pasenę ir išgyvenam tarsi tam tikrą tokį kitas iki krizę, kuri verčia iš naujo ieškoti, kaip pašvestasis gyvenimas turi atsakyti į tas krizes, kaip atsinaujinti, kaip iš naujo atrasti tą prasmę ir iš naujo užsidegti.
Mintimis dalinosi sesuo. Ji teigia simpoziume dalyvavusi turėdama padrasinimo ir pasidalinimo turimomis dovanomis troškimą.
Pašvestasis gyvenimas Lietuvoje yra labai turtingas. Kiek va tenka dabar ypač dar labiau susipažinti su visom sesėm, ypač su seserimis, ne tiek su broliais, kiek su seserimis, tai puikiai žinau, kad yra labai daug apdovanotų seserų ir apdovanotų bendruomenių. Ir todėl šiam simpozimui neieškojom kažkokių tai prelegentų iš užsienio, bet pasikvietė mūsų brolius ir sesės, su kuriais kartu keliaujame, kad pasidalintų. Tai vat, kartu tas simpozimas yra proga sudėti tas visas bendras dovanas ir dalintis jomis.
Sesė Gintautė Giedrimaitė antrino ir brolis Dominikonas Jokūbas Marija Goštautas, pažymėdamas pašvestųjų simpozimo teikiamo susitikimo ir bendrystės svarba. Jo teigimu, tai yra ne tik proga kartu išgerti arbatos, pasiklausyti paskaitų, bet ir pasidalinti patirtimis. Šio simpozimo metu po mokymų į grupelę susirinkdavo pašvestėjai iš skirtingų vienuolyjų, o pokalbiai leido atpažinti vieniems kitus tuose pačiuose džiaugsmuose, viltyse, taip pat ir problemuose.
Besidalindami, tarsi mes turtėjame ir galime tuo turtinti savo bendruomenės. Patys galbūt išgirsti iš kitų sesų brolių tai, ką galbūt nelabai išgirsime iš savose bendruomenės. Tai va tokia dalinimos ir tikrai džiaugsmo patirtis, kad va, galim kalbėtis. Ir man atrodo, sinodinio kelio pagrindinė mintis yra ne tai, kad nusiųsti kažkokius dokumentus į vyskupų konferencijas, vyskupų konferencijos nusiųs į Romą, bet pirmiausia, sinodinio kelio mintis yra tai, kad kalbėtumės ir ieškotume tinkamų žodžių, išsikalbėti ir ieškotume būtent tų priemonių, kurios mums padėtų dalintis, aukti kartu, džiaugtis kartu, liūdėti kartu irgi.
Dabar apžvelgsime, ką apie kitus bažnyčios gyvenimo įvykius Lietuvoje praėjusią savaitę rašė Lietuvos interneto portalai.
Tebesitęsant karui Ukrainoje, portalas Bernardinai LT pristato pokalbį su arkivyskupu Visvaldu Kulboku, apaštaliniu nuncijumi Ukrainoje. Straipsnis pavadintas arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, smerkdamas karą Ukrainoje, popiežius visada turi omenyje Rusiją, tai akivaizdu. Pirmojoje dalyje arkivyskupas pasakoja apie jo paskirimą. 2021 metų vasarą prelatas Kulbokas sužinojo, kad popiežius jį skiria Šventojo Sosto apaštališkuoju nuncijumi, ambasadoriumi Ukrainoje. Tada lietuvis neįtarė, kokia istorija jo laukia. Antroji pokalbio dalis apie nevienareikšmiškai viešumoje vertinama Šventojo Sosto diplomatija karo Ukrainoje atžvilgiu ir popiežiaus laikysena komunikacija. Į neretai pasigirstančias nuomonės, kad katalikų bažnyčia pernelyg švelniai pasisako šio karo klausimu, kaip atsaka laikraštis 21 amžius pristato straipsnį. Teisingas karas, karo žala ir taikos siekis bažnyčios mokyme, kuriame apžvelgia bažnyčios mokymą karinių konfliktų klausimu. Nes lūksta įtampa Lietuvos stačiatikių bažnyčioje prasidėjusi balandžio viduryje. LRTLT svarsto, ar įvyks atsiskirimas nuo Maskvos. Prieš pat Velykas iš Lietuvos ortodoksų bažnyčios sielovados pasitraukė net 7 kunigai. 3 iš jų buvo atleisti dėl, manoma, savo politinių pažiūrų išsakymo. Kiti pasitraukė dėl solidarumo su kolegomis. Vienas iš nušalintų kunigų sako, kad tai jų nepritarimas patriarcho Kirilo požiūriui į Rusijos vykdomą agresijos politiką. Kritikuojama bažnyčia pavaldi Maskvos patriarchatui į kritiką atsako, esą ji nėra Maskvos filialas. Vilniaus metropolitas Inokentijus įspėja atleistus kunigus, gali tekti gailėtis visą likusį gyvenimą. Kernavės kunigas apie išaugusias kainas, jei reikės, melsimės prie žvakių, o vykti į mišęs kinkysime arklius. Prasidėjus karui Ukrainoje, Kernavės ir Musninkų kunigas Marius Talutis pastebėjo, kad į bažnyčią pradėjo vaikščioti truputį daugiau žmonių. LRT radio laidai už Vilniaus kunigas pasakojo, kur Kernavėje slėptųsi, jei staiga prasidėtų karas, kaip išaugusios kainos paveikia bažnyčią, kas kunigui kelia didelį nerimą ir kaip žmonės aukojo garsiajam Kernavės katinui Ryžikui. Balandžio 28 dieną Vytauto didžiojo universiteto šimtmečio proga Kristaus prisikėlimo bazilikoje buvo švenčiamos šventosios mišios, o vėliau vyko iškilmingas senato posėdis universiteto didžiojoje salėje, kurio metu Katalikų teologijos fakulteto didžiajam kancleriui arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui buvo įteiktas aukso medalis, o Lietuvos universiteto šimtmečio medalis kardinolui Sigitui Tamkevičiui. Vilniaus arkivyskupijos karito atviros darbuotojų savanorių ir geradarių širdis leido suteikti pagalbą daugiau nei 17 tūkstančių žmonių. Balandžio 28 dieną pasirodė Vilniaus arkivyskupijos karito metinė ataskaita, kurioje išsamei iliustruojamas augantis veiklos mastas, atveriantis platesnį suvokimą apie šalyje augusį skurdą ir socialinę atskirtį, bei lygiai grečiai didėjusią atjautą ir pasišventimą rūpintis silpniausiais. Ataskaitoje galima susipažinti su veiklos apimtimis, kurioms 2021 metais buvo sutelkta per 2 milijonus eurų. Surinkta parama pasitarnavo vaikams ir šeimoms, jaunuoliams ir vyresnio amžiaus žmonėms, vienišiems ir patiriantiems skurdą, kenčiantiems nuo smurto, priklausomybių, išgyvenantiems nepriteklių ir atskirtį, Lietuvos žmonėms ir žmonėms iš Afrikos, Irako, Sirijos, Tadžikistano, Baltarusijos. Pasak Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo, 2021-ieji buvo paženklinti ne tik besitęsiančią COVID-o pandemiją, bet ir netikėtais svečiais, migrantais atkeliavusiais per Baltarusiją. Atrodo, kad šiuo metu vis dar laikome svetingumo egzaminą, pabėgėlius o ir kiekvieną mūsų šalies žmogų priimti, saugoti, skatinti ir integruoti. Vilniaus arkivyskupijos karito bendruomenė, suvienijusi virš 800 savanorių, yra plačiausias socialinės pagalbos tinklas Vilniaus regione. Kai meldžiamės už taiką, renkamės gyvenimą, sako vyskupas Arūnas Poniškaitis. Pasaulinė gyvybės diena švenčiama paskutinį balandžio sekmadienį. Šią progą paskelbta vyskupo Arūno Poniškaičio žinia, kurioje ganytojas ragina net ir dabar, kai beveik mūsų kaiminystėje siaučia mirtį sėjantis karas, šiandien ir kasdien gailestingumo darbais rinktis gyvenimą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.